Pieni karanteenikirjakerho kokoontuu jälleen. Vieraanani on kirjailija, runoilija Markku Paasonen. Ja koska tässä podcastissa on ollut pitkä tauko, niin me käsitellään saman tien paitsi Markku Paasosen kaksi teosta yhdellä iskulla myös käsittääkseni koko kirjoittamisen mielekkyys ja mahdollisuudet ja mahdottomuudet ja niin. Kyllä, joo, kaikki tämä tällainen. Eli puhumme esseeteoksesta Lykätty salamurha ja proosa-runoteoksesta Kaikki on tuhoutunut. Lämpimästi tervetuloa, Markku.
Kiitos.
Tässä kun keskusteltiin ennen podcastin tekemistä, että mistä me suunnilleen puhutaan sun kanssa, niin idea oli just, että otetaan nämä molemmat sun viime vuonna ilmestyneet teokset käsittelyyn ikään kuin yhtä aikaa ja limittäin, ja ainakin mä väitin, että mikä on aina hauska väittää kirjailijalle, että niissä on niin kuin jotenkin yhteinen maailma ja teema. Ja niin, mitä mieltä sä oot itse? Onko nämä ikään kuin samasta asiasta tai teemoista nämä kaksi kirjaa?
No joo, nehän on syntynyt sillä tavalla myöskin limittäin ja osittain samaan aikaan. Että toi Kaikki on tuhoutunut on semmoinen kirja, että siinä on vanhemmat tekstit jostakin ehkä 15 vuoden takaa, joskin mä sitten olen sen varsinaisesti kirjoittanut ja laittanut kokoon sitten viimeisten vuosien aikana. Ja sitten tämä esseekirja, niin se lähti niinku tulemaan siinä tuon toisen kirjan tekemisen aikana. Vaikka siinäkin on taustalla, siis siinä on sitä jotenkin ajattelua ehkä vuosikymmenienkin ajalta taustalla. Mutta kyllä ne on syntynyt samaan aikaan, niissä on varmasti aika lailla molemmissa sillä tavalla kysymys samoista asioista, että ne on niin kuin samasta kokemuksesta ja ajattelusta syntyneitä. Ei siitä varmaan pääse mihinkään. Sitten on se toinen puoli, että mä oon toisaalta ehkä varonutkin liittämästä niitä liian tiiviisti toisiinsa, ettei syntyisi jotenkin sellaista niin kuin ehkä ohjelmallista kuvaa, että toisessa kirjassa esitetään teoria ja toinen pyrkii sitten sen pohjalta jotenkin rakentamaan käytäntöä. Että kyllä ne on itsenäisiä ja mä jotenkin ehkä olen aina ajatellut, että runous varsinkin on sen verran kuriton juttu, että se ei niin kuin mistään ajatuksista välitä, ei teoriasta varsinkaan, vaan menee sitten teksti tekstiltä, rivi riviltä, minne sitten on mennäkseen, että on aika turha yrittää sillä tavalla neliöidä. Mutta toisaalta ehkä tuo, voi ajatella niinkin, että tuo esseekirja tai Lykätty salamurha puhuu ehkä semmoisista asioista, joita toista kirjaa kirjoittaessa on tullut ajateltu, että niiden suhde voi olla niin kuin jotenkin kaltainen, että käytäntö on antanut aihetta näille esseille. Että se on jotenkin tuommoinen ehkä vähän sotkunen, säkkäräinen suhde näiden välillä.
Joo. Joo, ja se on tässä hyvin mielenkiintoista ja jotenkin just tärkeää, että me ei jäädä jotenkin jumiin siihen niin kuin teoriaan, vaikka meitäkin käytiin sitä rinnastusta varmaan, kun sulle tuossa viestittelin, koska se, mikä tavallaan tässä Lykätyssä salamurhassa, mitä sä käsittelet, on juurikin se, miten me käytetään kieltä tällaisessa, tai että mihinkä se, että niin kuin kielellä on välineellinen tehtävä ja kieli on ikään kuin vaan viestin välittämistä ja se on hyvin tuommoinen jotenkin sinne pyritään sellaiseen ymmärrettävyyteen ja optimointiin ja kaikkeen sellaiseen. Ja sä pullikoit sitä vastaan mielestäni erittäin onnistuneesti. Ja jotenkin runo itsessään jo niin kuin lajina on vastahankaan sitä kielen jotenkin typistämistä. Niin, siinäkin mielessä jotenkin myös niin kuin lukijana nämä kirjat jotenkin keskustelee keskenään, mutta on myös selkeästi itsenäisiä teoksia. Ne voi lukea yhdessä tai erikseen tai tosiaan ristiin. Jos me aloitetaan tästä esseepuolesta, lykätystä salamurhasta, lukisitko vaikka alkuun sen, että miten sä sen aloitat, niin me päästään mukaan.
Kirjoittaakseen täytyy käyttää kieltä, mutta joskus pelkkä ajatuskin kielen käyttämisestä ajaa kriisiin. Minkä tahansa väitteen esittäminen herättää tuhat vastaväitettä. Sanan kirjoittaminen paperille tai tietokoneen näytölle johtaa suoraan päätä epäilykseen, että juuri tuo kyseinen sana on täysin sopimaton siinä yhteydessä, jossa sitä yrittää hyväuskoisesti käyttää. Selvää on, että siitä puuttuu kaikki herkkyys ja että se ei tee minkäänlaista oikeutta asialle, johon sen haluaa viittaavan. Eikä ongelma vastoin yleistä haluulua ratkea sillä yksinkertaisella konstilla, että näkee vähän enemmän vaivaa ja etsii sopivamman sanan. Kyllä, poistan sanan ja korvaan sen toisella, mutta pakokauhu kasvaa kasvamistaan. Mitä osuvampi sana, mitä tarkempi luonnehdinta. Mitä osuvampi sana, mitä tarkempi luonnehdinta, mitä laittamattomammin lohkaistu, sitä kohtuuttomammaksi kasvaa loukkaus asiaa kohtaan. Sitä silmiinpistävämpi on ilmaisun karkeus ja sitä suurempi herkkyyden puute. Osuva sana kuulostaakin luodilta tai astalolta. Suunnattomaksi epäonnekseen kirjailija joutuu päivittäin näin läheiseen tekemisiin kielen kanssa. Läheisempään kuin minkään muun ammatin harjoittaja. Ja siksi juuri hänelle kieli ilmenee vitsauksena, aika ajoin lähes mahdottomuutena. Tämän vuoksi ei ole hämmästyksen aihe se, että kirjailija toisinaan hylkää kirjoittamisen, vaan pikemminkin se, että niin moni yhä kirjoittaa.
Kiitos. Tässä lähdetään tosiaan hyvin tällaisesta ongelmatilanteesta. Ja jotenkin tässäkin näkyy myös, miten sä myös niin kuin käytät sitä kieltä itse. On nyt hirveän varovainen kaikkien näiden verbien kanssa, mitä kielen ympärillä pyörii. Mutta juuri se, että se tulee hyvin kokemukselliseksi, kuten nykykielellä tavataan sanoa, ja sellaiseksi niin kuin ruumiilliseksi ja vahvasti vaikuttaa. Onko se niin, että kun me tavallaan eletään nykyään hirveän kielellisessä maailmassa, siis kieltä on joka puolella ja tekstejä luetaan niin kuin jotenkin jatkuvasti. Kaikki kommunikaatio on hyvin paljon tekstuaalista ja sitä on jotenkin toisaalta kamalasti omaksuttava ja sitten se on toisaalta aika just sellaista tietynlaista, niin koetko, että tämä kirjailijan kauhu on lisääntynyt tässä viime aikojen myötä?
No, ehkä se voisi sanoa sillä tavalla, että vaikka kieltä siis tällaisessa niin kuin informaatiomuodossa tulee joka puolelta ja sitä varmaan siinä mielessä on ympärillä enemmän kuin sellaisina aikoina, jolloin on ollut vähemmän näitä medioita käytössä, niin olisiko niin, että kielen ilo sen jotenkin sen ruumiillisuus, aistillisuus, materiaalisuus, kokemus siitä ei suinkaan lisääntynyt samassa suhteessa. Että se tuntuu, että puoli on jäänyt niin kuin aika lailla tämän tällaisten kielenkäyttöarvon tai tehokkaan asioiden välittämisen jalkoihin. Että me kyllä eletään kielen keskellä, mutta jollain hirveän ulkokohtaisella tavalla.
Nimenomaan, että se jotenkin just se kielen typistymisen maailmassa, että sillä on tosiaan vaan niin kuin jotenkin määrä korvaa laadun, voisiko näin sanoa, tai mahdollisuudet, tai just se, että minkälaisia erilaisia tapoja kieltä käyttää voisi olla, niin ne ei pääse esille läheskään niin.
Niin, ja siinäkin varmasti sitten siihenkin tunkee tämmöinen niin kuin, ehkä tehokkuus, taloudellisuusajattelut, kielen niin kuin mieltäminen jonkinlaiseksi tekniseksi välineeksi, tämmöinen välineellinen teknologinen suhde kieleen, eikä sitä ehkä sit auta se hirveästi täällä niin kuin, meidän kulttuurissa se, että Suomessa on myös kirjallisuudessa ollut perinteisesti niin valtavan tällainen asiakeskeinen suhde sanaan. Siis jos ajattelee vaikka sitä, että joskus aikoinaan viitkytluvulla, kun modernismi löi läpi sekä runoudessa että proosakirjallisuudessa, niin siitä omaksuttiin tavallaan sellainen hyvin lyhytlauseinen versio, jossa yksinkertaisin lausein todetaan maailmassa olevia asioita, jopa sillä tavalla, että monet tuntuivat ottavan oppia sanomalehtikielestä, sen säätteliäisyydestä. Ja nyt ehkä tuon kaltaista meininkiä on jatkunut niin kauan, että voisi olettaa jo, että voisi olla sellaisen niin kuin, paljon, sanoisiko ylenpalttisemmin ruumiillisen kielessä olemisen war, siis sellaisen, jossa kaikki kielen ilmaisut ei välttämättä palvele mitään asiaa, vaan jossa on kaikenlaisia rönsyjä, kuhinaa, sellaista ylijäämää, joka ei välttämättä sano mitään, mutta on silti niin kuin hyvin olennaista kieltä.
Kyllä, ja sun tekstin lukeminen sekä tuon runon että myös mun mielestä näiden esseiden, niin just tekee sitä, että molemmat nämä kirjat on aika ohuita, mutta niissä on jotenkin hurjan paljon kaikkea, ja siinä on sellaista niin kuin, massaa ja vyörytystä, ja jotenkin se samalla, siinä niin kuin näkyy myös se, että se kieli irtoaa just siitä niin kuin jonkun asian käsittelystä, että vaikka nämä niin kuin, sun esseet on aika esseemäisiä ja niin kuin tunnistettavaa esseitä, mutta se lukukokemus on aika joutuisa ja sellainen niin kuin, lähtee laukalle ja siinä tapahtuu asioita ja assosiaatioketjuja ja sen kielen kautta saat yksi sana vie toiseen ja sellaisia just, kuten jo monta kertaa mainittu, niin ruumillisia ja sellaisia aistimellisia asioita tapahtuu lukiessa. Eli tosiaan niin kuin, nämä tehokset on jo sitten taas sitä niin kuin jo pelkällä jotenkin niin kuin olemassaololla, niin vastapainoa sille yksinkertaistetun viestivän tekstin. Mä välillä mietin myös sitä, että musta tuntuu, että me kaikki ollaan nykyään niin kuin töissä lähinnä viestimässä jotakin, ja sitä niin kuin politiikka on pelkkää viestintää, ja sitä välttämättä sitä ansi-asiaa ei ole olemassakaan, mistä me kaikki niin kuin kilvan pyrimme viestimään toisillemme, niin sekin varmaan vaikuttaa myös siihen, että miksi kieli niin kuin ikään kuin tosiaan just välineellistyy, ja sillä on tehtäviä hirveästi, mutta sitten se just se ilo ja mahdollisuudet, niiden ääreen pitää oikein etsiytyä. Mietin myös tosiaan, kun sä puhuit just niin kuin suomalaisen modernin kirjallisuuden historiasta ja just sitä asiakeskeisyydestä ja jotenkin sellaisesta, ja myös sellaisesta varmaan tämmöiselle pienelle kielelle ja nuorelle kansakunnalle tyypillisestä tarkoituksesta ja niin kuin pyrkimyksestä lukea niihin kirjoihin aina just sellaisia niin kuin aiheita. Ja mekin kirjallisuustoimittajat tahdotaan lähteä aina niin kuin sen aiheen tai teeman tai jonkun muun kuin kielen tai kielellisyyden tai sellaisen asian kautta, vaikka, ja sitten jotenkin puhutaan niin kuin mistä se kirjallisuus itse tulee.
Joo, mä oon kyllä itse huomannut tämän, kun on joskus kysytty, että mistä tämä kun kirja kertoo,
Kertoo.
niin mä olen saanut kakistella siinä. Ei, vaikea on ollut antaa suoraa vastausta, että sillä tavalla siinä vähän ei nyt ehkä, siinä on tämä tarkoituksellinenkin puoli, mutta sitten siinä on aina tämä, että teksti tuntuu menevän oma ratansa ja sen sit ei se välttämättä muodosta mielekkäitä kokonaisuuksia asioiden tai puheenaiheiden ympärille, vaan ehkä jonkinlaisena muotona, en tiedä. Mutta toi oli aika jännä kuunnella tuota sun lukukokemusta tuosta lykätystä salamurhasta, kun mulla itselläni on ollut siitä semmoinen olo, että se jotenkin oman ideansa pettää ja puhuu niin kuin käyttökielellä tästä kieliasiastaan. Et se on musta hauskaa, jos siinä kuitenkin sitten tuommoinenkin puoli on, mistä mainitsit.
Joo, se on ehkä se saa tällaisen niin kuin asialukijan houkuteltua niin kuin just sillä vaikuttamalla ikään kuin mitäs mä sanoisin, tyypilliseltä kirjallisuusesseeltä hämäävästi niin kuin just sellaisiin, että sä viittaat erilaisiin filosofeihin, kirjoittajiin, muihin ja se on niin kuin, ja käytät ymmärrettäviä lauseita ja kappaleita ja lukuja, mutta jotenkin siinä niin kuin kokonaisuudessa mun mielestä tapahtuu sellaista jotakin, että niin kuin se lähtee just luistelemaan erilaisiin puoliin, eikä pelkästään niin kuin ajatusketjujen kautta, vaan niin kuin myös sen kielellisen kanssa. Mutta tietysti nehän on just hyvässä esseessä toisaalta ovat aina läsnä, mutta musta tuntuu, että jotenkin meidän esseekäsityskin tahtoo olla vähän semmoinen, että yleensä mies kirjoittaa Helsingin Sanomiin 2 vuotta, ja siinä on joku asia käsitelty, ja siinä on niin kuin ehkä hienoja lauseita, että miten se on käsitelty. Just jotenkin tässä niin kuin käyttötekstin puolella, niin silloin niin kuin ikään kuin se, että sä ujutat tonne jotenkin mun mielestä sitä, just sitä käytäntöä ikään kuin siitä teoriasta, niin, kyllä se kuule aiheuttaa
Ja
erilaisia
varmaankin
kokemuksia.
esseessä täytyy kaikkien väitteiden olla tosia sitten myöskin tuon käsityksen
Totta kai,
mukaan.
joo.
Että se on toinen puoli. Mä oon ruvennut viime aikoina kiinnostamaan sellainen essee, joka tuostakin vähän välittäisi, että menisi niin kuin sellaiseen siinä mielessä osittain fiktion suuntaan. Mutta se nyt on tässä vaan tämmöisenä ajatuksena pyörinyt
Joo.
mielessä.
Sehän on, joo, siinä on ehkä se myös, että esseitä luetaan ehkä, tai ei siis tietenkään kaikki, mutta välillä tulee se, että ne tehdään niin kuin vähän turhan tosissaan, tai sillä että se on sellainen niin kuin vakava ja vähän harras asia, että nyt ollaan esseen äärellä, ja nyt niin kuin, ja just sillä, että sinne pyritään sanomaan hyvin semmoisia tosia asioita, se saattaa olla kahlitsevaa. Mutta, ja myös ehkä se, että mitä me ihmiset halutaan lukea niistä, että onko se just se sama, että pitääkö esseen niin olla jostain aiheesta, niin se on myös kiinnostava kysymys, koska luultavasti ei. Tai ainakaan pysyä aiheessa, mitä mun mielestä
Niin.
parhaiten se ei teekään.
Mä löysin tämmöistä, joo, anteeksi.
Sano sinne.
Mä löysin takavuotilta presidentti Mauno Koivistolta tällaisen ohjeen taiteilijoille, joka musta on ytimekkyydessään aivan mainio. Taiteessa on nähdäkseni kaksi asiaa tärkeää. Pitää olla jotakin sanottavaa ja pitää olla kykyä sanoa se. Tämä, niin kuin, tämä jotenkin istuu ehkä tähän yhteyteen sillä tavalla, että tämä tuli mulle vastaan, kun mä tuossa esseekirjassa, se keskustelee paljon tällaisen ranskalaisen ajattelijan kanssa nimeltä Maurice Blanchot. Ja näitä Blanchot-juttuja miettiessäni törmäsin tällaiseen kohtaan, joka tavallaan kääntää tämän Koiviston ajatuksen aivan ympäri. Ja se menee tällä tavalla. Kirjoittaja huomaa olevansa yhä naurettavammassa tilanteessa, jossa hänellä ei ole mitään kirjoitettavaa eikä keinoja kirjoittaa, ja jossa häntä aina pakottaa äärimmäinen tarve kirjoittaa. Se, että ei ole mitään ilmaistavaa, on otettava kirjaimellisesti. Mitä tahansa hän haluaisikin sanoa, se on ei mitään. Maailma, asiat, tieto ovat hänelle vain maamerkkiä tyhjyyden keskellä. Ja hänestä itseäänkin on tullut ei mitään. Ei mitään, taikka ei mikään, on hänen materiaaliaan. Että se, että kun ajattelisin ehkä, että Koiviston ohje on sekin sellainen, joka on tavallaan laajasti hyväksytty suomalaisessa kirjallisuudessa nykyään. Että sellainen kielen käyttö on hyvää, jolla on tavallaan selkeä kohde, selkeä asia, ja siinä taidolla sitten käsitellään tätä asiaa. Mutta tuo, miten Blanchot sen tuossa sanoo, niin nämä tämmöiset niin kuin tietoasiat ja niin poispäin, ne on pelkkiä maamerkkejä tyhjyyden yllä, ja se, mistä tämä teksti sitten, mistä teksti sitten lopulta puhuu, niin se onkin ei mitään. Että siinä on hurja kontrasti.
Kyllä. Ja se jotenkin se koivistolainen ajatus, joka mäkin muistan jotenkin ton tiivistyksen, se on tavallaan, sehän kuulostaa just sellainen niin kuin hyvältä, ehkä, tai semmoiselta, että aivan, näinhän se on. Mutta sitten se just, että se jotenkin myös lähtee sellainen ajatus, että ensinnäkin taiteilijalla on joku yksi asia mielessä, sitten hän kommunikoi sen, ja sitten vastaanottaja kokee sen saman tai näkee sen saman tai tulkitsee sen saman ja sitten on asia kommunikoitu ja nyt sitten on niin kuin kaikki hyvin, hyvin ja kauniisti ja saatu ehkä niin kuin miellyttäviä esteettisiä elämyksiä siinä samalla, mut sehän on jotenkin, se mun mielestä hienosti just kyseenalaista koko sitä ajatusta, plus toisaalta olisihan se yleensä jos on joku yksi asia, niin silloin pääsee kyllä helpommallakin kuin kirjoittamalla esimerkiksi runoja tai romaania, jos niin kuin haluaa käsitellä jotakin vaikkapa päivän polttavaa yhteiskunnallista aihetta, niin mä en tiedä, onko taide siihen edes välttämättä hirveän hyvä maailma tai keinoa asettaa sitä, koska siinähän alkaa tapahtua aina kaikenlaisia kyseenalaistuksia ja yleensä just nyt lähinnä, että se tekijä huomaa, että ei mulla olekaan tässä mitään sanottavaa, kuulostaa hyvin tutulta. Tai että se ei riitä, että on pakottava tarve sanoa jotakin, ellei se sitten ole just jotain ihan semmoista, mitä ei voi pukea muiksi sanoiksi kuin sitten sen vaikka runo.
Niin, ja se kirja tai se teksti sitten kuitenkin, sehän puhuu aina jotain muuta. Se puhuu siis
Niin siinä
jollain tavalla.
tapahtuu aina jotain yllättävää tai outoa tai väärää.
Joo, ja se hylkää kirjoittaja. Se lähtee sitten niin kuin liihottelemaan ihan muualle, eikä sillä sen kannalta sitten ole, että sitä voi yrittää huudella perään ja sanoa, että hei, mä tarkoitin kyllä tätä, mutta että se teksti ei itsessään sitten enää välitä siitä.
Lähdin tekemään tällaista, mutta se lähtee omille teilleen. Ja varsinkin varmaan jotenkin niin runouden puolelle, jos siirrymme tässä, vaikka tosiaan, niin mä en tiedä, miten sä itse koet, kuinka sä kirjoit, kun sä sanoit, että sä kirjoitit näitä myös ikään kuin limittäin ja osa tekstistä ja ajatuksista ja siitä, mitä aiot sanoa, oli jo jotenkin pitkään mielessä. Itse asiassa mä ajattelin juuri kysyä tästä Blanchosta, joka täällä esiintyy, mutta esiintyy myös tuossa runoteoksessa. Nimittäin siinä on alussa lainaus häneltä. Häneltä katastrofi tuhoaa kaiken, mutta jättää kaiken ennalleen. Eli jotenkin tämmöisiä paradoksien viidakko tulee tänne Maurice Blanchot mukana, niin ehkä se mun kysymys on se, tai tämä on kaksiosainen kysymys. Miten sä kirjoittajana erotatko itsestäsi erilaisia puolia, kun sä kirjoitat runoa tai sitten muuta? Ja sitten toisaalta kerro vielä lisää tästä Maurice Blanchot'sta ja hänen jotenkin mahdollisesta vaikutuksestaan näihin molempiin juttuihin ja sun ajatteluun.
No, se olikin hurjan moniulotteinen kysymys, miten mä selviän tästä. Toi kaikki on tuhoutunut, sen tekstit on sen kaltaisia, että mä en itsekään oikeastaan ole missään vaiheessa halunnut päättää tai kertoa itselleni, että onko ne, että mitä ne on, että onko ne runoa vai mitä. Et siinä mielessähän ne kaikki on proosaa, että ne koostuu tuollaista proosakappaleista eikä säkeistä.
Niin
Niin kun,
näytä runolta, joo.
niin, että, mutta et onko ne sitten proosarunoja? Se on sitten hyvä kysymys. Siellä on pidempiä tekstejä mukana, jotka ehkä menee sillä tavalla enemmän kertomakirjallisuuden lyhyt proosan suuntaan, mutta siinä on ollut, ja sitten on lyyrisempiä, että siinä on noita tuollaisia lyhyempiä tekstejä, jotka koostuu tuollaisista lyhyistä tasapitkistä proosakappaleista, joita mä itse olen kutsunut säkeettömiksi säkeistöiksi, että tavallaan toimii niin kuin tuolla tavalla runo säkeistön tavoin, vaikka ne ei koostukaan säkeistä, vaan ovat tuollaisia proosakappaleita, että ne sillä tavalla yhdistää tällaisen lyyrisen runon ja proosan muodossaan. Sitten noissa ehkä tässä pidemmässä, mulla on ollut pitkään tämmöinen, mulla on vähän vaikeuksia sellaisen, ehkä sanoisiko romaanista tutun tyypillisen kertomakirjallisuusapparaatin kanssa, jossa rakennetaan henkilöhahmoja, laitetaan elämään tietyssä miljöössä, annetaan niille dialogia ja niin poispäin. Sekä lukijana että kirjoittajana, että siinä on nämä mun kokeilut, jos niin kokeiluksi voi sanoa, että mä oon muutamassa kirjassa tehnyt, niin on ehkä tähdännyt siihen mahdollisuuteen, että voisi kirjoittaa siis pitkää proosaa, mutta ilman tämän kaltaista kerronta-apparaattia, että se proosa toimisi muilla keinoilla. Siinä on tietysti vaikeuksia, että jos ei pidä varansa, niin voi olla, että tulee luotua aika läpitunkemattomia tiheikköjä. Mut tuossa on jos ei nyt niin hirveän pitkiä yhtämittaisia jaksoja ole, tosin parinkymmenen sivun mittaisia, mutta ei, ehkä niitäkään ei siis sitten monia, kaikkia voi ihan yksi, tai siis voi, ei ilman väkivaltaa ehkä voi pitää runoina kaikkia niistä. Se on sen kaltainen kokonaisuus, että siinä sitä on minunkin vaikea tuolla tavalla luokitella. Mutta ehkä siinä jonkinlainen kokoava mieli siinä taustalla on se, että proosa sinänsä on hyvin tuommoinen avara alue. Sinne mahtuu kaikenlaista. Jos ajattelet, että kaikki semmoinen teksti, joka ei noudata säänjakoa, on proosaa, niin siihen kuuluu sitten niin kuin, hyvin paljon juttuja. Sähkövatkaimen käyttöohjeesta alkaen, että se mahdollistaa hyvin paljon, se on niin kuin sanoisiko semmoinen hyvin kiinnostava leikkikenttä, ja tuossa niin, että jos ajattelet, meillä se usein ehkä samastetaan proosa ja kertomakirjallisuus kaunokirjallisuudessa, että se on ehkä vähän sillä tavalla kaventavaa, että siinä on niin paljon, se sisältää siis niin paljon, paljon muutakin. Ja tuossa kaikki on tuhoutunut kirjassa, niin se on niin kuin yksi ehdotelma
Joo.
tästä. Sitten taas essee, tuo esseekirja, niin se on mun mielestä mennyt sitten aika lailla eri suuntaan. Että se joo, se on tavallaan, mä itse koin, että se vaati multa sitä, että mä tavallaan suostuin puhumaan asioista selkein lausein,
Joo.
siis niin, käyttämään kieltä välineenä, ja se ei tapahtunut ihan ilman yskimistä. Mutta se
Niin, että
vähän
tahtoiko sulta ikään kuin, niin kuin, että sä halusit itse asettua jo vastahankaan niin kuin sitä, mitä sä olit tekemässä, että se
kyllä
tuntui
siinä vähän sitä oli joo.
vastenmieliselle. Joo.
Mutta se on kuitenkin, siinä oli tämä, että mä luulen, että se avasi jotakin tämmöistä. Se ehkä avasi uusia mahdollisuuksia, ja mä, niin kun sen jälkeen on ruvennut kiinnostamaan tämä, että toi, miten nämä, mikä, millä tavalla voisiko ehkä nämä kaksi erilaista laitaa tuoda lähemmäs toisiaan. Ja siihen tämä, mitä mä sanoin tuosta, heitin tämän ajatuksen esseestä, joka ehkä käyttäytyisi vähän kurittomammin, niin se kuuluu näihin pohdintoihin, että se on niin kuin jännä katsoa, että mä jotenkin, siis mä en ole enää mikään ihan hirveän nuori, mutta silti tuntuu, että mä oon koko ajan niin kuin alussa, siis oppimassa uusia asioita ja vähitellen pääsemässä johonkin sellaiseen, mikä voisi olla jotenkin tähdellistä. Ja sen takia nämä pääkirjat, nämäkin kirjat, ne on ehkä jonkinlaisia, mulle jonkinlaisia pysäytyskuvia tällaisesta prosessista, joka jatkuu,
Joo.
jonkinlaisia niin kuin väli.
Että tällä hetkellä oli tässä
Niin, just sellaisia, se just
matkalla
sellaisia,
johonkin. Joo.
joo. Että niissä on nyt jännittävää tässä, ne jatkuvasti tällä tavalla niin kuin tuottaa uusia mahdollisuuksia. Mä olen hirveän hidas kirjoittaja yleensä, että on täysin sattumaa, että nämä tuli yhtä aikaa, mutta että se johtuu siitä, että nämä erilaiset, että kestää kauan saada näitä käsiteltyä, näitä erilaisia niin kuin yllykkeitä sillä tavalla, että niistä alkaisi tulla jotakin.
Niin, ja sillä kunnianhimoiselle kirjoittajalle, niin se just, että se idea, että miten se alkaa toimia ja alkaako se toimia, ja niin kuin, Tässä on hyvä heitellä kaikenlaisia kuvitteellisia esseemuotoja, mutta se, että mitä siinä tapahtuu, kun sitä alkaa kirjoittaa, niin se voi olla toinen juttu.
Niin.
Tosiaan jonkunlainen tuollainen, mitä sä sanoit just siitä Maurice Blanchot siitä ajatuksesta, että just sitä Antti Koivistolaisesta taidekäsityksestä, että on tarve sanoa, mutta ei ole mitään asiaa. Ja sitten myös jotenkin se, että sen kielen kanssa on just se jotenkin kauhea olo. Niin nämä tekee mun mielestä sun teksteistä jotenkin niiden ikään kuin hyväksyminen ja jotenkin esiin tuominen, niin ne tekee niistä hirveän jotenkin, ne vaan monipuolistaa jotenkin ja tekee niistä jollain lailla notkeampi, että sä et ole tuossa puhujana esseissäkään ikinä sellainen, että ehkä sä oot jo sillä matkalla sinne, joka kokeilee just sitä jotenkin esseen ikään kuin todenperäisyyttä ja totisuutta ja kaikkea tähän tosi asioihin liittyviä, että niissä on sellaista jonkunlaista notkeutta ja ilmaa myös lukijana, että jos sä väität jotain, niin siellä on heti sellainen niin kuin kyseenalaistava niin kuin tilaa jotenkin kyseenalaistaa myös niin kuin mun tekstiä siellä tekstissä, mikä on kauhean miellyttävää. Ja jotenkin varsinkin mun kaltaiselle lukijalle, joka haluaa aina ruveta väittää vastaan, kun lukee jotain, niin se on jotenkin sekä mahdollista, mutta samalla se ei ole niin välttämätöntä. Mä joudun niin kuin jatkuvaan konfliktiin sun tekstin kanssa, vaan se on niin kuin huomattavasti jotenkin antoisampaa. Ja ehkä jotenkin semmoinen jonkunlaisen moniselittyisyyden sellainen niin kuin jatkuva läsnäolo, niin siitä pidän erityisesti. Ja mä mietin, että se on jotenkin varmaan sellaista, että jos nyt jäin jotenkin jumiin ajatukseen, että runo ja muu teksti olisi jotenkin eri asioita, niin ehkä se on just sitä, miten se niin kuin jotenkin runoilijuus tai semmoinen ujuttautuu sitten just kaikkiin muihinkin tapoihin ns. Käyttää kieltä ja tuottaa kielellisiä objekteja, tekstejä. Kaikki on tuhoutunut. Jos sä Markku lukisit sieltä tekstin, jonka täysin selittävä otsikko on Jumalan armon paino.
Kyllä, Jumalan armon paino. On otettava huomioon Jumalan armo, otettava huomioon Jumalan armon paino 253 kilogrammaa neliösenttiä kohti. Mitä se tekee neliömetriä kohti? 25 300 kilogrammaa karkeasti arvioiden. Mitä se tekee neliökilometriä kohti? Karkeasti arvioiden kaikenlaisia kädellisiä, kädettömiä, selkärangallisia, selkärangattomia, luojan luomia silmän kantamattomiin. Oi katsokaa tätä ihanaa, kaunista maailmaa, miten se loistaa, miten palavat pensaat, puut, kaupungit. Oi katsokaa taivaanrannassa, kaupungit roihuavat kuin 25 miljoonaa 300 000 kilotonnia Jumalan armoa karkeasti arvioiden. Se on hirmuista, eivät mitkään elolliset voi sitä kestää, olivatpa ne sitten kädellisiä, kädettömiä, selkärangallisia, selkärangattomia. Kaikki tuhoon tuomittua, kaikki aivot, keskushermostot, oi katsokaa kedon kukkia, eivät ne kylvä, eivät ne korjaa. Kaikki osuuskunnat, puoluetoimistot, tuhoon tuomittua, kuin 25 300 miljoonaa kilotonnia, 10 neliökilometriä kohti. Katsokaa taivaanrannassa, kaupungit roikuavat kuin eräistä. Joskin vielä on otettava huomioon ilmakehän paino, meren painon paino, miljoonaa neliökilometriä kohti. Miten kaikki merenalaiset käsittämättömässä paineessa elävät aivot, käsittämättömässä paineessa elävät keskushermos, voi katsokaa tätä suunnatonta järjestelmää. miten se natisee, miten se musertuu. Eikö kukaan näe, eikö kukaan kuule, miten taivaanrannassa kaupungit roihuavat kuin eräissä H. Grybelin ja H. Smeltsin kuuluisessa maalauksessa. Jumalan armo, Jumalan armon, armon, armon painon paino iskeytyy taivaasta maan kuorta vasten hävittäen kauheassa räjähdyksessä. Mutta me emme ole täällä enää todistamassa sitä. Meidät löydetään kauan ennen kuin maa ja taivas halkeavat kauheassa räjähdyksessä. Meidät vangitaan, teljetään tyrmään, viedään torille kaiken kansan töllisteltäviksi kauan ennen kuin maa ja taivas halkeavat kauheassa räjähdyksessä. Mutta sehän on vain fantasia. Oikeasti mitään ei tapahdu. Kaikki pysyy muuttumattomana harmaan iankaikkisuuteen saakka. Kaikki sama harmaa rasva tahna muuttumattomana hamaan iankaikkisuuteen saakka kuin eräissä H. Grybelin ja H. Versmeltzin kuuluisissa maalauksissa, jotka on pantu näytteille Metropolitanin museoon New Yorkiin ja Amsterdamin Rijksmuseumiin. Se on hirmuista. Jotkin vielä on otettava huomioon ilmakehän paino. Meren painon, 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 paino otsan päällä, rintakehän päällä, karkeasti arvioiden 253 kilogrammaa neliösenttiä kohti, kylkiluut katkeavat, aivot rusentuvat, mutta sehän on vain fantasia, oikeasti mitään ei tapahdu, kaikki pysyy muuttumattomana hamaan iankaikkisuuteen saakka, iankaikkinen kadotus, iankaikkinen piina kuin eräissä H. Grybelin ja H. Versmeltzin, minä en osaa kuvitella sitä, minä en osaa kuvitella mitään. Minun aivoni ovat kerta kaikkiaan lakanneet ajattelemasta. Minun keuhkoni roikkuvat naulakossa ja näyttävät pesusieniltä, jotka joku sukeltaja on poiminut meren pohjasta Bahama-saarilla. Oi katsokaa tätä ihanaa kaunista maailmaa, miten se loistaa, miten hekkuvat puut, pensaat, kukat, linnut, kukkien armeijat kuin eräissä, jotka on pantu näytteille Metropolitanin museoon, joskin vielä on otettava huomioon ilmakehän paino, meren painon, 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 paino, karkeasti arvioiden 25 300 kilogrammaa neliösenttiä kohti, puut, pensaat, kukat, linnut, kukkien armeijat. Oi katsokaa tätä suunnatonta järjestelmää, miten se natisee, miten se musertuu, ei, ei sellaista rauhaa, ei sellaista idylliä kuin eräissä H. Grybelin ja H. Versmeltzin öljyllä maalaamissa, punankeltuaisella maalaamissa, suurenmoisissa maailmanlopun kuvaelmissa, joissa meidän Herramme astuu pilvestä, kultaisen pasunan pauhatessa, kultaisen enkelin veisatessa. Öljy roiskuu, munankeltuainen roiskuu, hevonen ponnahtaa takajaloilleen, pillitujotus silmissä. Meidän Herramme heiluttaa miekkaa, silmänvalkuainen roiskuu kuin 25 miljoonaa 300 000 kilotonnia Jumalan armoa. Karkeasti arvioiden se on hirmuista, mutta sehän on vain fantasia. Oikeasti mitään ei tapahdu. Kaikki pysyy muuttumattomana hamaan iankaikkisuuteen saakka. Iankaikkinen kakaka, iankaka, kaikkinen kakakaka.
Kiitos. Mä lupasin, että mä en kysy, miksi luit tämän kappaleen, mutta se on mielestäni hyvä esimerkki kuulijoille, jotka eivät ole vielä Markku Paasosen lukijoita, jotenkin sun usein käyttämistä tavoista tehdä tekstiä tai kirjoittaa tai käyttää kieltä. Se toistuvuus ja sitten se sellainen ryöppyäminen ja jatkuminen, mutta myös jotenkin kuin luuppaaminen on mieluisia. Varsinkin täällä tietysti ääneenluettuna, niin siinä tulee sellainen hieno rytmi, jonka kyllä huomaa itsekin lukiessa. Koetko sä, että tämä oli paasosmaista tekstiä?
No joo, kyllä sä voit kysyä miksi, mutta en mä ehkä osaa vastata siihen, että miksi mä tuon, jotenkin nämä tulee valittua aika sillä tavalla nopeasti usein ja
Intuitiivisesti.
ilman suunnitelmaa, mutta tuossa ehkä on, siinä jos sitä ajattelet, miten se on rakennettu, niin siinä on yhdistelty erilaisia tekstifragmentteja
Kyllä.
tavalla toisiinsa, että niiden, niin kuin, niiden saumat on peitetty näkyvissä ja ne on liitetty toisensa semmoiseksi vyöryksi, jolloin syntyy tavallaan se tekstin liike luo sellaisen ylimenevän tai se tarkoitus olisi, että tekstin liike sitoo ne yhteen se, niin, että siitä tulee kuitenkin yhtenäinen jatkuva teksti, että siinä ehkä jonkinlainen niin kuin fragmentaarisuuden jatkuvuuden, niin kuin, miten sen saa, synteesi on se,
Joo.
on siinä pyrkin. Sitten siinä, jos ajattelee nyt sitä, jos ajattelee ihan toista kautta tuota tekstiä, niin sen voi ehkä kuvitella, että siinä on, olisi äänessä jonkinlainen tuommoinen semmoinen kadunkulman tuomiopäivän profeetta, jolla ajatus ei pyöri aivan loogisesti enää. Että se on ehkä tavallaan jotenkin semmoinen vaikutelma, johon olen siinä pyrkinyt.
Kyllä. Ja just se, että kuinka ne ajatukset ja puheet jää toistamaan. Ja myös niin kuin jatkuvasti se jotenkin se myös se vaihtuvuus niiden, tai se toinen aihe tulee jo siihen päälle, tavallaan se viittaus siihen taiteeseen. Ja sitten se paino, ja että ne myös sekoittuu entistä niin kuin kiivaammin toisiinsa ne jotenkin ne ajatuskelat ja kehät. Se mun mielestä on se sitten tarkoituksella tai ei, niin se on mielestäni mainio kuvaus sellaisesta jonkunlaisesta mielenhäiriöstä ainakin. Ja mielestäni hyvin tunnistettava.
Ehkä kielenhäiriö.
Ja kielenhäiriö. Toisaalta se on myös aihe, mistä se kirjoitetaan taas, kun mennään sujuvasti limittäin tuon lykätyn salamurhan puolelle, missä nimenomaan on lukumasennuksesta ihan kielestä, niin se on siinä oliko Lauri Outokosken runosta ajatus, että masennus on nimenomaan kielenhäiriö ja se just, että ne on jotenkin kieli ja jos me ajattelemme, että kielen rajat ja mielen rajat on vähän samanlaisia ja niillä on niin kuin muitakin, että ne on jotenkin yhdessä, niin se on just ne häiriöt tulee sieltä, niin kuin kieli on jotenkin vinksahtanut tai kieli on lakkaa toimimasta tai sitä ei löydy tai sanoja ei enää löydy.
Kyllä se menee sillä tavalla, että monet, siis kyllähän monet neuroepätyypillisyydet ja psyykkiset sairaudetkin, niillä on se kielellinen puoli, joka näkyy kielessä. Eikä missään tapauksessa ei ole niin, että esimerkiksi noista teksteistä olisin pyrkinyt sitten kielisesti kuvaamaan jonkinlaisia tämmöisiä asioita, mutta kyllä siitä saattaa ehkä jo tuollaisia yhteyksiä.
Niin, että se päinvastoin niin kuin syntyy sieltä
Niin, että se on
kielestä se
pikemminkin,
fiilis,
aivan
joo.
joo, että se on pikemminkin kieli, joka siinä
Tuottaa sitä jotakin.
joo, ja sitten tuossakin niin kuin, tässä sellainen huvittava juttu, johon aina törmää uudestaan ja uudestaan on, että tämmöisten tekstien, tässä niin kuin vyöryvien tekstien kohdalla usein ruvetaan puhumaan tajunnanvirrasta. Ja mä sitten olen yrittänyt ehdottaa, että ei se välttämättä ole mitään tajunnanvirtaa, että sen kyllä voi niin sitä tarkastella ihan silläkin tasolla, että kysymys on siis kielen virrasta. Ja toinen tämmöinen termi, jota usein käytetään, on niin kuin sisäinen monologi. Minusta on huomattavasti kiinnostavampaa kääntää nämä sekä sisäinen että se monologiajatus ympäri sillä tavalla, että se on ulkoista, koska se on kieltä. Kieli on meidän ihmisten välillä, se on ulkoista. Ja koska se on koostunut hyvin erilaisista eri lähteistä tulevista kielen kappaleista, vaikka se on yhtenäistä virtaa, niin se on itse asiassa jonkinlainen, niin kuin, mitä sanoisi, polylogi, siis niin kuin tuommoinen monikieli, siis mieluummin ulkoinen polylogi kuin sisäinen monologi, mieluummin kielen virtaa kuin tajunnan virtaa. Se lähtee nimenomaan sieltä kielestä, ja jos ajattelet, että ihminen on olento, joka ei niinkään siis tuota kieltä, vaan on kielen tuottama. Että siinä,
Tuottama, niinpä. Ja kieli
et,
tuottaa meitä.
kyllä, niin sillä tavalla se kaikilla tasoilla tämä suhde kääntyy toisinpäin kuin miten siitä niin kuin yleensä ajatellaan.
Joo, ja se jotenkin tajunnan virta on mun mielestä vähän liian niin kuin selkeä, tai sisäinen monologi, ne on vähän liian niin kuin yksiniittisiä ajatuksia, tai se heti jotenkin mielikuva olisi sellainen jotenkin selkeästi, ensinnäkin niin kuin virta yleensä virtaa jotenkin eteenpäin, mutta niin kuin tuossakin, niin joko ne niin kuin on, törmää johonkin, apua. Siis tämmöiseen valliin tai ja pyöri jotenkin pääsemättä eteenpäin ajatukset, tai sitten ne just se kieli tuottaa mielikuvia suuntaan ja toiseen, joku yksittäinen sana tai joku muu, niin saattaakin, että nimenomaan semmoinen niin kuin monialaisia ja moneen suuntaan jotenkin hallitsematta lähteviä ajatuksia, se on jotenkin, jos pyrkii jonkunlaiseen niin kuin kuvaan siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen pyrkii sanomaan jotakin, niin se on ehkä enemmän sellainen kuin niin kuitenkin selkeä puhuja, ja jolla on
Joo.
niin kuitenkin yksi ääni.
Toi on musta hyvä pointti se, että se ei todellakaan, ettei kysymys välttämättä ole mistään ihan suoraviivaisesta etenemisestä, vaan tuommoisesta nytkähtelystä hyvinkin moneen suuntaan. Jotenkin mulla on usein sellainen olo, että kirjallisuus suosii sellaisia niin kuin tervejärkisiä, siis semmoisia niin kuin hyvin käyttäytyviä subjekteja, jotka on niin kuin pukenut pyhävaatteet päälle ja pitää jotain konfirmaatiopuhetta kirkossa. Että siinä että siitä jää Ja tämä niin kuin toteutuu paitsi sisällön tasolla, niin ihan sen kieliopillisen muodon tasolla. Että se jättää niin suuren osan huomiotta siitä, mitä ihminen on, jos pitää siis ihan siinä, sanoisiko, kaikkein hyväkäytöksisimmässä tervejärkisyydessä.
Kyllä, just tuossa
Se on
virtaviivaistetussa.
aika tylsää myöskin.
Joo, ja se, että jos se on olevinaan myös jotenkin niin kuin, kun monesti varsinkin, jos palataan vähän jotenkin taas, mulla selvästi luuppaa ajatukset, palataan tätä siitä, mihin lähdettiin, niin jos kirjataan vaikka romaani on tässä nyt selvästi sellainen pääpirulainen, jolla olisi periaatteessa niitä, ja olla on mahdollisuuksia vaikka mihinkä, mutta joita kuitenkin niin kuin ehkä sekä kirjoitetaan että luetaan monesti vähän just sellaisella virtaviivaistetulla tavalla, tai että se kertoo sitä asiasta, ja siinä on kaikki nämä elementit ja apparaatit, mutta se, jos se on olevinaan jonkunlainen niin kuin realistinen kuvaus vaikka ihmisen psykologiasta tai muusta, niin se tahtoo olla just liian virtaviivastettu ja liian niin kuin yksinkertaistettu, ja se jättää just ne rönsyt ja ne sivuvirtaukset ja ne pois, mutta toisaalta, koska sittenhän siinä kompastelee niiden pikkupurojen yli ja lomassa ja kompastuu oksiin ja juurakkoihin ja kaikkeen tällaiseen. Kuka sellaista jaksaisi lukea tai kirjoittaa? Itse asiassa mä ajattelin, että kuten teosten nimistä voi päätellä, niin näissä on niin kuin aika sellainen, varsinkin jos kaikki on tuhoutunut, niin siinä ollaan tosiaan niin kuin katastrofin ja ihan veren ja suolen ja suuren räjähdyksen ja kaiken sellaisten asioiden kimpussa, kuten syytä on ollakin, niin ehkä me voitaisiin lopettaa tämä keskustelu jotenkin tällaisen niin kuin höpöttämisen ja lörpöttelyn niistämiseen. Se tykätyssä salamurhassa luet Novalista muun muassa, niin ehkä me voidaan hänen ympärilleen kietoutua vähäksi aikaa.
Joo, Novalis eli 1700-luvun lopulla tuolla Saksassa ja opiskeli kaivosalan ammattiin Saksin vaalipuhtinaskunnassa Freibergin ja kaivosakatemiassa. Sen lisäksi hän oli tietenkin runoilija. Mutta tämä on kiinnostavaa, että ihmiset olivat hulluina kaivoksiin silloin romantiikan aikaan. Ja tehtiin matkoja muun muassa tuonne Ruotsin Kirunaan.
Mikä niillä oli siinä ajatuksena?
Siellä on ne maansalaisuudet, se
Päästään sinne.
romanttiset syvyydet aivan
Joo,
konkreettisesti.
niin
Siellä
nimenomaan.
kasvoi kaiken maailman kiinnostavia juttuja, kuten jalokiviä ja maan uumenit.
Niin ja kaikki ne virtaukset, jotka siellä liikuttelee. Kyllä.
Mutta
Niin
joo, no,
nimenomaan, joo.
luen tästä hiukan tästä, niin kuin Novaliksen edesottamuksesta, mitä hän ajatteli kielestä ja puheesta. Novalis uskoi, että ihmisten taipumus käyttää kieltä asioista puhumiseen perustuu väärinkäsitykseen ja että kieli ei alkuunkaan sovellu käytettäväksi. Hänen mukaansa kieli huolehtii vain itsestään eikä lainkaan mistään sellaisista asioista, joiden selventämiseen tai esittämiseen, kuvailemiseen tai tarkastelemiseen ihmiset yrittävät sitä käyttää. Täytyy vain ihmetellä sitä naurettavaa erehdystä, hän kirjoitti, että kun ihmiset puhuvat, he luulevat puhuvansa asioiden. Kielen omin laatuhan on juuri siinä, että se huolehtii vain omista asioistaan, eikä tätä tiedä. Siksi on niin ihmeellinen ja hedelmällinen salaisuus, että kun ihminen puhuu vain puhuakseen, hän ilmaisee ihanimpia ja alkuperäisimpiä totuuksia. Mutta kun hän haluaa puhua jostakin tietystä asiasta, oikokas kieli sallii hänen päättää suustaan vain tyhmimpiä ja virheellisimpiä lausahduksia. Oikokas kieli siis pitää ihmisiä pilkkanaan. Tärkeilijät luulevat hallitsevansa kieltä ja puhuvansa vakavasti huolehtiakseen esimerkiksi valtion tai liikeyrityksen asioista, mutta mitä tapahtuukaan? Kieli ottaa ohjat ja vie puhujaa. Tämä on tietysti tuttu ilmiö niin politiikassa kuin taloudessakin, mutta mikä on vaihtoehto? Sitoa kieli entistä tiukemmin asian palvelukseen. Päinvastoin, Novalis ehdotti, että kieli tulisi vapauttaa, että ihmisen tulisi tajuta erehdyksensä ja päästää sidottu kieli valloilleen, sillä vain kaikesta hyötykäytöstä vapautettu kieli kykenee puhumaan totuuksia. Kun ihminen typistää kielen palvelemaan jotakin tiettyä puheenaihetta, hän kääntää selkänsä kielen rajattomuudelle. Kielen ihanimmat ja alkuperäisimmät totuudet tulevat kuitenkin ilmi vasta silloin, kun kieli puhuu vain puhuakseen, kun se lörpöttelee vailla minkäänlaisia kielenkäytön taloudellisuuteen tai asian esittämisen päämääriin liittyviä pyrkimyksiä. Poliitikkokin kykenisi totuudelliseen puheeseen, jos hän lakkaisi vahtimasta sanomisiaan. Toisin kuin yleensä ajatellaan, sellaisesta ei olisi mitään kevytmielistä. Novaliksen mielestä kielen kevytmielinen puoli on pikemminkin se, mitä tavallisesti pidetään asiallisena kielenkäyttönä, sillä se ei ota kielen omintalaatua vakavasti, kun taas yleensä niin halveksittu lörpöttely on kielen äärettömän vakava puoli, koska siinä kieli lähestyy olennaista avaruutta.
Kiitos Markku Paasonen. Mä kehotan siis kaikkia podcastikuuntelijoita aloittamaan lörpöttelyn ja päästämään kielen valloilleen ja lopettamaan kaiken asiapuheen. Eikö tämä on ihan hyvä tämmöinen kohottava viesti ja lopetus?
Tämä on todella hyvä, näin pitää mennä. Kiitos, Taru.
Hyvä. Eli lisää höpötystä kaikille.
Joo.
Kiitos paljon ja
Kiitos.
valoisaa kevään jatkoa. Kiitos.
Samoin sulle.